слухаєте подкаст Громадського радіо.
Обстріл автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра. Слідство розглядає три версії причин замаху, і всі вони пов'язані з політикою. Які версії є окрім цих і наскільки вони мають підстави? Я, Віола Бурда, в програмі «Drive Time» обговорювала із журналістом видання «Наші гроші» Юрієм Ніколовим і політологом Тарасом Чорноволом. Пане Юрію, дивіться, ви написали пост у Фейсбуку, і ви там одразу кілька версій відкинули, як інсценування, наприклад, або переділ грошей в кварталі і так далі, і так далі. Чому?
Вони всі виглядають невірогідними, тому що не мають жодної практичної цінності і немає відповідної політичної культури і в естеблішменті, і в Україні для вирішення таких питань таким способом зараз. Ну, умовно кажучи, олігархи замовили Шефіра, щоб налякати президента в контексті деолігархізації, ну, це взагалі на жодну голову не налазить. Олігархи мають набагато простіші і набагато менш кримінальні способи впливу на топ-чиновництво країни. Наприклад, той самий Шефір вже неодноразово фігурував як фігурант журналістських розслідувань, в яких доводилось зв'язки його особисто з топ-олігархами України. Тобто, якщо олігархам щось не подобалось би у діяльності Шефіра, то їм набагато простіше було б з ним попити кави, аніж влаштовувати таку історію. Тому історія про кримінал, пов'язаний з олігархами, ну це просто взагалі чудо якесь.
Це версія Подоляка.
Так, ну Подоляк відомий піарник, відомий політтехнолог, тому не дивно, що він генерить щось подібне. Ну це вигідно і корисно з точки зору внутрішньополітичної дискусії, яка є зараз у «Слугах народу» стосовно цього не дуже, назвемо так, не дуже долугого закону про деолігархізацію. Інші версії щодо інсценування там якогось чи щось, ну це, скажімо так, це було б занадто тонко для нинішнього політичного моменту і взагалі для цієї влади. Ну, тобто, якщо б вони хотіли щось послухати, когось зрозуміти, то, скоріше, я думаю, вони б влаштували якусь іншу історію. Версія про переділ потоків, а саме, скажімо так, спроби Єрмака перехопити контроль над такими потоками всередині правлячої верхівки, я теж думаю, тут не дуже доречно, оскільки вона дуже небезпечна. Ну, це дуже тонкий лід, на який гравець має вступити з неочевидними бонусами, але з великою ймовірністю провалу. Ну, тобто, Володимир Зеленський, який відчуває, умовно кажучи, владу як співробітництво з друзями, от для нього це дуже така сімейна от історія, і дуже близькі зв'язки у нього завжди з тими, з ким він творить велику політику. То, скажімо, найменше відчуття, найменше підозри особисто Володимира Олександровича стосовно того, що, умовно кажучи, це Єрмак чи Кирило Тимошенко, ну якось мотивували когось на таку подію, навпаки, їм загрожує більше, ніж ну, вдалий замах, умовно кажучи. Тому це теж менш вірогідно. Ну і теж вражає, що цей замах відбувся дуже показово. В день, при гарному освітленні, засідка, без добивань, одна черга там з автомату. Тобто є отаке враження, що це було просто дуже показово, демонстраційне. Ну, не вдалося, ну, вдалося. Ок. Тобто,
може, і мета була в тому, щоб не вдалося?
Складно сказати, можливо, у авторів сценарію закладалось розвитки подій. Ось вдалося, і тоді йдемо так, ось не вдалося, тоді йдемо так. Але в будь-якому разі вони закладали те, що вдалим має бути саме постріли. Постріли мають відбутись і мають долетіти в напрямку Шефіра, щоб це було зафіксовано і стало інформпривідом. З цієї точки зору все вдалося. А якщо вдалося, не важливо від того, чи вдався вже сам замах, ну, дякувати Богу, не вдалося, нічого не загрожує життю тих, хто був в машині, то, скоріше, треба розглядати якісь, ну, скажімо так, політтехнологічні, скоріше, версії всього того, що тут відбувалося зараз.
Тобто, в принципі, ви згодні з тими версіями, які наразі озвучила поліція?
Ну, поліція взагалі-то перерахувала дві основні версії – це корупція та зовнішні агресори. Я, до речі, вдячний поліції за те, що вони хоча б про корупцію версію взагалі не відміли відразу і... то принаймні перевірять. Да? Ну, я доведуть чи не доведуть, це вже будемо дивитись. Команда Володимира Зеленського наразі має такий статус, такий імідж тефлонових. До них жодні звинувачення в корупції ще не линуло ні разу. Можливо, це буде так і цього разу.
Ви описали версію, яка, на вашу думку, вірогідна. І ця версія про російський вплив, так би мовити.
Так, вона, мені здається, найбільш вірогідною, оскільки у нас, ви знаєте, з моменту ще того, як Володимира Зеленського обирали, відразу було багато думок, версій і, скажімо так, вражень того, що Володимир Зеленський не дуже готовий до такої великої влади, як людина, як особистість. Ну, тобто, у нього занадто швидкий соціальний ліфт був. Який його виніс дуже високо вгору. І це створило враження у багатьох, що впливати на таку людину треба, скоріше, через психологію, аніж через корупційні аргументи чи якісь там політичні рішення. Про це говорив навіть Ігор Коломойський, ну, який мав бізнес з Володимиром Зеленським довгі роки і прекрасно знає, ну, що в голові у його партнера. Тому враження того, що на Володимира Зеленського можуть проводити атаки спецслужби, розвідки саме з метою впливу на його особистість і прийняття у подальшому якихось президентських рішень, ну, от воно, знаєте, воно не на рівному місці взялося.
Тобто, маєте на увазі спецслужби російські?
В даному випадку російські спецслужби на цю роль найбільше походять, оскільки... Ну, от геополітичні розклади навіть останніх часів говорять нам про те, що ми з буферної зони між США і Росією перетворились, скоріше, на сферу впливу Росії. Ну, через певну таку відсторонення американців від нашого напрямку. Тому ми стаємо все більше і більше підходящою жертвою для росіян.
На що саме хочуть підштовхнути Зеленського?
От це виключно зараз мої роздуми. Тобто,
звісно, що це припущення, але добре, що так. Ви про це говорите. Що це припущення, ми не можемо знати, як воно є.
Так. Я думаю, що росіяни були б, ну, не просто росіяни, а ФСБ, Кремль і так далі. Тобто саме ті групи, які хочуть розповсюдження російського міру на нашу країну, вони були б раді, якби в Україні відтворився режим, подібний на їхній. Тобто, щоб вони говорили з українським президентом не як лідером демократичної країни, у якого там голові абсолютно чужі їм цінності.
А як з Лукашенком?
А як з якимось Лукашенком, який там, знаєте, руки по лікоть уже там в розправах і в тюрмах проти ворогів, там дисидентів та інше. Або як взагалі-то сам Путін, у якого в країні там відбувається взагалі чорті що. Вибачте за слово, але, ну... Занадто багато людей там вбиваються в тюрму і та виганяють з країни саме по політичним мотивам. Тому якби в Україні правив подібний до їх державного менеджменту чоловік, їм би було б це зрозуміло і з ним би вони могли вирішувати справи вже по абсолютно накатаним технологіям. Як тим самим Порошенко. Ой, вибачте, Лукашенко. І от перетворення, психологічне перетворення людини, у якої є велика влада, а Володимир Зеленський – це насправді унікальна особистість в історії України. Я просто нагадаю, що жоден президент України на третьому році правління ще не мав рейтингу більшого, ніж на час виборів в першому турі. Угу. Так ось, така людина для них, ну, є дуже таким... цікавим об'єктом з точки зору впливу. Зрозуміло, що попередні операції їм не дуже вдалися, оскільки ну, багато подій засвідчили про те, що Володимир Зеленський не лягає просто так в рамку проросійського впливу. Багато він зробив кроків про те, щоб демонструвати, що ми йдемо іншим шляхом. Але, на жаль, він та його команда зробили багато кроків, які нам демонструють, що вони йдуть все-таки в тому напрямку. Тому певне підштовхування з боку спецслужб от абсолютно не виключаю, воно просто, ну, логічно.
Тоді однієї цієї події, напевно, замало.
Ну, можливо, да. Але останнім часом, ну, за останній рік я згадав вже кілька замахів, і, на жаль, були і вдалі замахи на вбивство або на якусь шкоду для людей. Я нагадаю, в нашому медійному середовищі були підпалені будинок Шабуніна, підпал машини оператора «Схем». Ну, тобто, це відверто людей, які стоять на демократичних, таких прозахідних цінностях.
Вибух автомобіля в Дніпрі, наприклад.
Так, вибух, от саме це, оця рамка подій. Вибух автомобіля в Дніпрі, з панянкою, яка теж відверто пропагувала західні цінності.
Співпрацю. Ну, і була держслужбовцем.
Так, і це ще починаючи там від вбивства Шеремета. Ну, хоча це, звісно, стара історія. Але таке враження, що от таке нагнітання, воно скоріше політтехнологічне. Я просто особисто, знаєте, знайомий з Віталієм Шабуніним і знаю багатьох людей зі схем. Я абсолютно чітко розумію, що там не могло бути йти мова про якісь особисті конфлікти. Тобто там були якісь впливи, так? Залякування, погрози, але дивіться ж, залякують саме таких людей. А не ворогів України. Ось ці рамки подій, і здається враження, що найбільш такими вірогідними бенефіціарами сьогоднішнього розстрілу могли бути спецслужби Росії.
Я вам дуже вдячна за те, що ви свої припущення озвучили і поділилися ними. Будемо спостерігати, як далі розвиватимуться події. Юрій Ніколов, журналіст видання «Наші гроші», був з нами на зв'язку. І є з нами зараз на зв'язку Тарас Чорновіл, політолог. Також хотілося б послухати його версії того, що відбулося сьогодні. Пане Тарасе, добрий вечір.
Добрий вечір. Я єдине, якщо дозволити одну буквально фразу щодо попередника.
Там, ви чули частину.
Перераховуючи терористичні дії, які відбувалися з підпаленням хати Шабуніна, то, що він якось забувся згадати про те, як підпалили хату екс-голові Національного банку Гонтареву, і як команда Зеленського радісно співала «Горі лопат, хата палала» на відповідному одному телеканалі одного олігарха.
До речі, так
далі
було.
В фаворі українській державі. Тому це був ще не єдиний випадок, коли з боку влади тихенько змовчили, а владне середовище відверто тішилося. Чомусь про це не згадують. Тепер, що стосується сьогоднішньої події. Слухайте, я, знаєте, люблю дивитися до деталей, бо я вже начувся купу всього історії. У мене просте питання. Ви пригадуєте фільм «Радянський був «Три мушкетери», коли там було, мілоді казали, я не в вас стріляв, я стріляв в лошадь. Ну, я, борони Боже, не хочу назвати водія, прийняти свою лошадь. В нього теж, по-моєму, не дуже стріляв, я не вірю в його поранення. Може би, з одної причини, так як описував Шефір, як його після того він довіз, якби це було поранення, він би його так просто не довіз, тому що стріляли умисно, щоб попасти виключно по ногах. Якщо машина знизу була не укріплена, якщо його поранили, то виключно на рівні ніг. Це дивний розстріл, коли стріляють з автомата, це, по суті, безнадійно для людей в машині на малій відстані, стріляють по нижній частині машини біля водія, потім пропускають заднє сидіння, де сидить господар, де сидить основна особа, і після того, що знову піднімають, там на рівні багажника. Його обійшли. Розстрілу Шефіра не було. Це все. Це пункт. Зрозумієте, там не стоять якісь дрібні цини хлопчини, які кидає цеглиною в вікно електрички і там уявляється викрутим.
Та, ну от і Юрій Ніколов казав, що цікаво, що не підійшли добивати, при тому, що не було там камер. От пишуть, що не було камер навколо.
Далі, наступний момент. Що стосується камер? Ви розумієте, ну, якщо конкретно саме в цій діляночці не було камер, це є район, який камерами перенасичений. Там велетенська кількість нашої так званої еліти. Ну, я, знаєте, моя перша біологічна освіта, яку в цьому розумінні, цьому відношенні розумію слово еліти, як згадую, елітні породи свиней. Ота, знаєте, Товстосуми, Скоробагатьки, всі інші. В них всіх там море камер. Тепер уявіть, там нема шляхів для відходу, там нема реального лісу, там суцільні паркани. Навіть якщо є маленький кусочок лісовий, звідки можна було вийти і стріляти, там нема вдалі куди втікати. Це означає, що кожна машина, яка там заїхала на цю ділянку, виїхала з неї. Навіть якщо в цьому місті не було в зоні дії камери, але чомусь камери там зникли, так як в Трухіна. Всі завжди були, а чомусь потім зникли. Так і саме тут. Я не вірю, що ця ділянка не проглядалася камерами хоча б з відстані, але люди, які би туди добиралися для цього обстрілу і потім забиралися, точно попали на певні зйомки камер. Це можна було організувати тільки, коли добре знали, що цього не відбудеться. Людина їхала в Київ. Далі вихід на іншу трасу. де можна стріляти, де є шляхи відходу, де є від'їзду, де є польові дороги, де можна спокійно далі пересісти, змінити транспорт і зникнути. Стріляли так, щоб не застрелити, і, борони Боже, не зачепити навіть самого того, на кого нападали. Стріляли в місті, в якому не можна стріляти, але не буде зайвих свідків. Це не надто активна дорога. Ті, хто розстрілюють, знищують суворі теракти, не дуже думають про свідків, вони думають про шляхи відходу. Тут шляхів відходу нема, зате є можливість зробити чині так, якісь інші речі, які не будуть зафіксовані. Дуже дивна, знаєте, штука, те, що стосується самої технології. Щодо машини, ну, наскільки я пригадую, броньовані машини, які я бачив, в мене, слава Богу, мені до цього не доводилося, але це не схоже на бархину броньовну, а вона, можливо, з укріпленим певним сердечником, тобто, насправді, там двері, напевне, укріплені. Тобто, насправді, це було тільки пошкодження автомобіля, найімовірніше.
Тобто, ви схиляєтеся до версії інсценування?
Я схиляюся до двох версій. Угу. Перше – залякування, друге – інсценування. Більше того, залякування я абсолютно не пов'язую з якоюсь помстою олігархів. Знаєте, слухайте, зараз придумують цю версію, але вона безглузда до неможливого. В команді Зеленського, ну, ніби з олігархами все поки що дуже добре. І олігархів зовсім не лякає той закон про олігархів, в якому нема проти них санкцій. І головне, головні олігархи, ну, я наводив вже приклади, це писав Фейсбук, Ахметов, згідно з тим законом, не є олігархом, щоб ви знали. Uh-huh. Коломойський, ну, під знаком питання. Пінчук, залежно, як в нього оформлений його медіахолдинг, згідно статті першої цього закону, найімовірніше, він теж не є олігархом. Тобто, насправді, це закон там про Порошенка, про Фіалу, можливо, там ще про лідерів кількох партій, які підпадуть під це, можливо, там проти Мураєва, ще там кількох, а не проти реальних олігархів. Вдруге, ну, сам Шефір. А чому олігархи мають стріляти по своєму, в принципі, другу і контактеру? Шефір – основний контактер. Ну, чекайте, у нас же ж ті ж самі схеми, по-моєму, інші розслідувачі відстежували. Ну, пригадуєте, Радіо Свобода, по-моєму, в Українську правду перейшов журналіст, відстежували поїздки Шефіра. Шефір – головний контактер Зеленського з олігархами. Знаєте, олігархи не кожного пустять до себе в маєток. Тільки довірених людей, з якими мають контакти. Як право, ну це якось Ющенко казав, той, хто в мене в кабінет зайшов в галстуку, той в тюрмі сидіти не буде. Тут та сама історія. Хто до мене приходить на переговори зі мною, в мене вдома, наголошую, вдома зі мною розмовляє, той убитий кулею не буде. Це я так трансформую цю правду. Олігархи? Шефіра? Точно ні. Російська версія, вона мені здається трошки дивною. Шефір явно зараз почав втрачати вплив. В нього, ну, про це писав Українська правда, багато інших сайти писали, вони посилаються на свої джерела в ОПІ. Я не маю там джерел, у мене там проблеми, тому що я вважаюся там персональним ворогом для Зеленського.
Ну, тут йдеться про те, що через Шефіра залякати Зеленського, тут не стільки проти самого Шефіра.
Слухайте, перше, ви будете лякати когось через людину, з ким це, з якою, той, кого ви хочете налякати, в смертельній сварці. Ну, всі, я згадую, чому. Та ж сама Українська правда, інші описали, що відбувся такий конфлікт, після якого Шефір мусив забрати свої речі і забратися геть з офісу президента. І фактично втратив контроль, втратив вплив. До речі, ми відслідковували ще півроку назад, прізвище Шефіра регулярно виникало в різних скандалах, в різних якихось сумнівних ситуаціях, все, але десь менше, ніж півроку, може 3 місяці назад, він просто зник з інформаційного поля.
Так, це правда, він зник.
Так, він реально перестав впливати на події. Я припускаю, згоджуюсь з Українською правдою, що найімовірніше, його відтіснили. Єрмак зачищає повністю під себе поле. Він хоче, щоб навколо були тільки люди, які особисто вірно піддані йому. І в мене просте питання. Якщо ми думаємо про якісь російські сліди, все, а не простіше подумати, що як версію, що у Шефіра є тепер основний ворог, напевно, це голова міністра Офісу президента і особисто сам президент. І що, можливо, вони, коли Шефір десь почав там можливо, комусь передавати якийсь матеріал, інформацію, погрожувати, що він щось може здати, що його вирішили просто полякати. Ну, це не вбивали, там лякали. Що полякати вирішили саме керівництво Офісу президента, а не якісь міфічні олігархи, для яких Шефір не є ворогом, або ті ж самі росіяни, а який ворог Шефір для росіян? Мене про це питання. Він дуже проросійський. Він нав'язував проросійську тематику в українській історіографії, в українському кіно. Він жорсткий ворог будь-якої українізації, там, чи декомунізації, чи інших речей. Він виразник руского міра в середовищі влади, був досить відвертий.
Ну, з іншого боку, дивіться, Зеленський сьогодні у своєму відео, він назвав його другом. Саме тому йдеться про те, що через Шефіра хотіли залякати Зеленського.
Ну, він назвав його другом, а перед тим в нього був з ним конфлікт, і вони розірвали ніби відносини, і все, і Шефір втратив фактично вплив на події в державі, хоча до того дуже багато його мав. Колишній друг, так, безумовно, вони були друзями, ніхто цьому не сперечається, але коли ти розумієш, що може впасти на тебе найменша підозра, ну, я би, наприклад, ну, я не можу бути, уявити себе там в шкірі Зеленського, але якби я раптом опинився в цій ситуації, напевне, щось би подібне теж говорив. Це дуже непереконливо. Я насправді, знаєте, я думаю, що цей момент, я на ньому не акцентував, я дуже коротко скажу ще про один момент. Я, крім моменту, що лякали Шефіра, що він зайвого не почав говорити, не почав гратися в опозиційність, так само, як зараз Разумковим розбирається, там, з Лерасом, але я припускаю момент імітації. Ну, такий, знаєте собі, маленький рейхстаг для маленького фюрера в варіанті 30-х років Німеччини. Тільки тоді Гітлер після підпалу рейхстагу зміг ліквідувати свою опозицію, там всю ліву опозицію тоді знищити. А Зеленського, по-моєму, з того вийде великий пшик, він вже вийшов на самі організації з цього нібито замаху. І ворожнеча їхня особиста і все інше. Але ймовірність того, що зараз будуть максимально розкручувати, вже навіть не олігархи, я вже чув, що це вже виявляється мало не Порошенко разом з Разумковим, пробував вбити Шефіра, правда, не зрозуміло чому, ну, мабуть, щоб залякати Зеленського, щоб той відкликав свій закон про олігархів, ну, такий маразм я вже встиг прочитати. Насправді, воно все виглядає дуже смішно, і тому воно не буде дієве, але варіант створити передумову і основне, останній зовсім пункт, а ви звернули увагу, що сьогоднішнього дня з повістки денної в Україні зникла абсолютно жорстка тема, тема Вагнергейту. Її більше не існує. Безугла провалила свою місію. Вона повністю завалила. Після появи Проби в них надіялися, що Проба не вернеться за кордону. Він там поїхав дійсно класти в лікарню дитину. І тут він раптом передчасно вертається для того, щоб виступити. І коли він підійшов до теми тої наради в кабінеті Зеленського, як різко все зупинили, все, треба було щось робити. Хай це буде не зовсім самостійна версія, але багато людей, от я зараз записувався на такий ресурс Anexia.net, і там їхні глядачі, пройшло паралельне голосування, 83 чи 87% з усіх підтримали версію, що це спеціально тільки для того, щоб відвернути увагу від Вагнергейту, по якому влада провалилася в пропагандистських ресурсах. І тільки 3% підтримали версію, що це якийсь там тиск якихось олігархів, щоб Зеленський не вводив закон про олігархів.
Дякую вам, пане Тарасе, за те, що ви озвучили свої припущення. Версії причин замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра я, Віола Бурда, в програмі «Drive Time» обговорювала з журналістом видання «Наші гроші» Юрієм Ніколовим і політологом Тарасом Чорноволом.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».